Fabian Lazpadaren sinadura.
Herenegun, Basurtuko ospitalera joan nintzen, kolonoskopia eta gastroskopia egitera. Horrelako forogarik inoiz egin gabea nintzen, eta hartara, beldurtiaz naizen arren, apur bat arte gaur bildu nintzen araino. Izan ere, inori ezaigu gustatzen gure barrunbeetan eta erraietan beste inork ibiltzerik. Sarritan, mesfidantza sentitzen dugu, barruan zer demontre gertatzen ari den jakiterakoan, eta aukeran ez ukitu, ez begiratu, nahiago izaten dugu, halako utzikeria erakutsiz. Baina gure muinean, barruan, badakigu osasunaz arduratzea pertsona umoen kontua dela, hipokondrian jauzi barik, jakina. Kontua da, ospitalera joan nintzela, itzordua baino ordu laurden lehenago. Leiatilan eman nuen abisua. Hemenago eta froga hau egin behar dut. Oso ondo gizona, eseri hor eta segituan deituko dizugu. Esan eta egin, berehala deitu didate. Box batera eraman eta erizain gazte fin batek hartatu nau. Kaixo, zer moduz, froga hau egingo duzu eta horretarako auta beste erantzi behar, poltsa honetan sartu, hau jantzi eta etzan zaitez berton. Bikain, ni txintxo-txintxo bete egin dut. Hortik bizpeiru minutura berriro azaldu da erizain atsegin hori, eta azaldu dit zaina hartu berri dala eta akaso min pitxintxo bat hartuko nuela. Bilbotarrok gitxitan hartzen dugu min ziztada utxal batekin. Hortik gutxira, oiatila batean eraman naute kolono eta gastroskopia egitera. Han, hiru profesionalek ongi etorria ez ezik, azalpen lasaigarri eta taxuzkoak ere eman dizkidate, prozesuaren nondik norakoak zehaztuz. Eta lako batean, betazaleek, behera egin, eta lozorroan, goxok. Laino atseginen artean esnatu naiz eta tipo oso maitagarri bat hurbildu zait dena oso ondo joan dela esanez. Artean, flotatzen nenbilen. Lengo erizain bera ere hurbildu zait, ea zer moduz nengoen adeitzuki eta goxo galdezka. Primeran esan diot. 5 minutu, berriro agertu da erizain prestua. Agondu egin naiz. Ezin hobeto nago, ez minik, ez oinazerik, bikain. Azaldu di zeintzuk izan daitezken ondorioak eta zer jan edan dezakedan urrengo orduetan. Jantzi eta ospa. Eskerrik asko, Koldo, erizain bikain eta laguntzaile aparte izan zarelako. Behar zaituztegu.